Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo nedjelja je 27. mart 2016. godine, a pred nama je kao i svake nedjelje u 21 sat novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati naš drag gost, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, blagoslovite, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu, neka je blagosloven početak velikog posta.
Evo, oče, ovo je vaše prvo gostovanje od kad je počeo časni post, pa baš lijepo da nam i govorite o časnom postu, ali najprije da pozovemo naše slušaoce da nam svoja pitanja postavljaju na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, najprije da nam kažete nešto o ovoj drugoj nedjelji časnog posta, Pačisto, i zašto se naziva Pačista?
Svaka nedjelja velikog posta je nečemu posvećena i ima neko dublje značenje. Istina, ponekad imena prosto ne moraju nešto im da znači, recimo Pačista i recimo Gluvna. Nikad nisam razumio ta objašnjenja zašto se tako zovu. Ajde, ova Pačista bila je prvo čista, pa sada Pačista, znači prva poslije čiste. Međutim, najmanje je bitno kako mi zovemo te sedmice, a svaka od njih i nedelja i sedmice imaju svoj duboki značaj za spasenje naših duša. Prva nedelja je bila nedelja pravoslavlja, kad se završi čista sedmica, završava se nedeljom pravoslavlja, to je triumf pravoslavlja nad nepravoslavljem i o tome je već bilo riječi prošle nedelje. Međutim, ova nedelja je skreće pažnju prvo svojim svetim evanđeljem na to koliko je važno ispovjedanje, naše lično ispovjedanje, ispovijest, sama ispovijest, ali i ispovjedanje naše vjere, a to je onda onaj drugi dio, jer je ova nedelja posvećena jednom velikom svjetilu Crkve pravoslavne, svetom Grigoriju Palami Solunskom. Tako da to je, svaka nedelja ima neku svoju veliku poruku, kao što će naredno imati krstopoklon, bit će posvećena časnom krstu. Svaki put ima nešto što nas krijepi. Dakle, prva nedelja daje do znanja da bez pravoslavlja nema spasenja. Druga nedelja, ova o kojoj govorimo, jeste ta, kako kaže Sveto Evanđelje, koliko je važno da Gospod, da se zna da Gospod oprašta grijehe kada se iskreno pokajemo. Da pročitam to Evanđelje po Marku. U vrijeme ono dođe Isus u Kapernaum i ču da, i ču se da je u kući i odmah se sakupiše mnogi, tako da ne mogahu da se smjeste ni pred vratima, i kazivaše im riječ i dođe k njemu i donesoše uzetoga koje su nosili nosa četvorica, i nemogući da mu se približe od naroda, otiče krov od kuće gdje on biješe i prokopavše i spustiše postelju na kojoj uzeti ležaše. A Isus, vidjevši vjeru njihovu, reče uzetome: Sinko, opraštaju ti se grijesi tvoji. A ondje su sjedili neki od književnika, pa pomisliše u srcima svoje: šta ovaj tako huli na Boga, ko može opraštati grijeh osim jednoga Boga? I odmah razumijevši Isus duhom svojim da oni tako pomišljaju u sebi, reče im: što tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše, reći uzetome: opraštaju ti se grijesi, ili reći: ustani, uzmi postelju svoju i hodi? Ali da znate da Sin čovječi ima na zemlji vlast opraštati grijehe, reče uzetome: tebi govorim, ustani, uzmi postelju svoju i idi svoje kući. I usta odmah i uzevši postelju iziđe pred svima. Tako da su se svi divili i slavili Boga, govoreći: nikada tako ništa, nešto ne vidjesmo. Ovdje je najvažniji događaj, naravno, vrlo bitna stvar što je Gospod iscijelio ovoga teškog bolesnika. Ali pošto su veliku vjeru pokazali oni koji su ga nosili. Jevrijske kuće, nekom može biti čudno kako su prokopali krov. Jevrijske kuće su bile uglavnom sa ravnim krovom. I tako da su oni se popeli i tako su spustili toga uzetoga pred Gospoda Hrista. Ali Gospod pita, i kaže Gospod: Sinko, opraštaju ti se grijesi. A onda počeše da hule ovi jevrejski školovani ljudi: ko je ovaj, kaže, samo Bog može opraštati grijehe. E onda Gospod tu razrješava ono što je u stvari suština svete tajne ispovijesti. Da znate da Sin čovječi ima na zemlji vlast opraštati grijehe. Sin čovječi o sebe tako naziva, ali o sebe poistovećuje u ovom momentu sa crkvom svojom, u kojoj preko arhireja i sveštenika Gospod ostaje vlast da sveštenici, kad se ispovjedi pred sveštenikom neki grijeh, grijeh će biti i okajan, svi grijeh može biti oprošten, jer je data vlast arhirejima, pa preko arhireja i sveštenicima, da mogu razrešavati ljude od njihovih grijehova. Jer to je u stvari jedna od bitnih novina, u stvari, već sad vrlo, duboko se ulazi u Novi Zavjet time što već se unosi ta novina da neće se, kad se padne u grijeh, kao u Starom Zavjetu, ostajalo se u grijehu, a ovdje ne samo da se čovjek može pokajati kao što se David i u Starom Zavjetu pokaja, ali ovdje može da bude i u crkvi oprošten grijeh. Može, kad se ispovjedi grijeh, onda sveštenik, kanonski sveštenik, ima vlast da može razriješiti nekog od grijeha, i grijeh je razriješen. Naravno, to podrazumijeva iskreno pokajanje. To ne znači sad neko dođe i ispriča nešto što je uradio i sad će se kao gumicom izbrisati grijeh je zato što je, samo zato što je ispričao. Ne. Mora biti iskreno pokajanje, i to je u stvari i suština onoga što je poruka ovoga svetog evanđelja. A on sam za sebe kaže: pa šta je lakše, reći opraštaju se griješi ili uzmi odar svoj hodi. Dakle, Gospodu je svejedno bilo kako će izliječiti ovog bolesnika. Ali nama je ostavio vrlo važnu poruku tu, da vrlo mnogo puta je grijeh kao bolest posljedica nekog grijeha, i ako ovome, kad je oprošten grijeh, ne znamo koji grijeh imao, on je već postao zdrav. Dakle, tu je čitav jedan kompleks pitanja se otvara u ovom evanđelju, ali suština je, zbog ove nedelje koju proslavljamo, nedelje druge posta, da oni koji nisu se još osmjelili da dođu iskreno da se ispovjede, da je vrijeme, da treba to da urade, jer jedini put prema Hristu je put pokajanja. Jer prvo što Jovan Preteča govori prije što će sam Gospod doći: pokajte se, se približi Carstvo nebesko. I sam Gospod je govorio, stalno govorio o pokajanju, koliko je bitno pokajanje za naše spasenje. Tako da u stvari osnovna poruka ovoga današnjeg svetog evanđelja je u tome da treba iskreno da se ispovjedamo, i onda ćemo biti oslobođen je od drugih svojih raslabljenosti. Ne mora se biti samo tjelesno raslabljen kao ovaj bolesnik. Svako ko je u grijehu je raslabljen grijehom i ne može da vlada svojim životom na način kako bi to moglo da bude, da bude slobodan čovjek. Jer samo slobodan čovjek može da odlučuje pravilno. Ako je čovjek slobodan od grijeha, onda je sloboda njegova mnogo veća nego inače. Tako da je, kaže, najveća je sloboda robovati Gospodu. Djeluje paradoksalno, ali to je to. Ako poslušamo Gospoda, onda on je taj koji nas oslobađa. Kao što je ovoga uzetoga oslobodio od njegove bolesti, tako će i nas osloboditi od naših grihova. Tako da, u stvari, osnovna poruka ovoga svetog evanđelja je toga da poziva nas crkva da se iskreno kajemo i da se iskreno ispovjedimo. Ne samo jednom, da se ispovjedamo i da se prisjećamo i nekih svojih ranijih grijeha i da dođemo da se iskreno u crkvi pokajemo pred episkopama koji to moguće, pred sveštenikom, pred sveštenom monahom, da djakon ne može da ispovjeda. I nije dovoljno, mnogo puta ljudi pitaju, pa je dovoljno je otići pred ikonu, pa ću se pokajati. Jeste, to je pokajanje, ali nije ispovijest. Nije ispovijest. Mora ispovijest biti pred sveštenim licem, jer mnogo je lakše otići pred ikonu i neke tananosti srca svoga iznijeti. Međutim, treba to reći pred čovjekom koji je također grešan, ali treba stisnuti srce pa reći, jer ono čega bi nas bilo sramota, u svakom drugom slučaju, u slučaju treba to reći pred sveštenim licem i u tome to se onda pritvrđuje pokajanje. Nema potrebe, to niko od nas nije radoznao ko sluša ljudske ispovijesti, ali kroz to se čovjek kali, prosto kad izgovori to pred sveštenikom, to što ima da kaže, pa se i preznoji, ali onda ima poslije jedno lijepo olakšanje u duši, jer kad se ispovjedio iskreno, kada se pokajao iskreno, onda tačno vidi kako mu se otvara vidik prema svjetlo, se pojavljuje ona poslije onoga mraka grehovnoga. Kad već spomenuh svjetlost, na današnji dan se uzgred kao važna stvar proslavlja Sveti Grigorije Palama. Dakle, Sveti Grigorije, njemu je posvećena ova nedelja. Sveti Grigorije Palama je bio, živio je negdje na razmeđu 13. i 14. vijeka, bio je solunski arhijepiskop i veliki borac za pravoslavlje. Dakle, opet imamo pravoslavlje. I on je branio ono što je istinska vjera otaca bila. Već u 13. vijeku već je bilo vrlo oformljeno, znalo se za isihazam. Isihazam nije nešto novo bilo u 13. vijeku. Isihazam je nešto što postoji u crkvi Hristovoj od samih prvih dana, samo što se nikada niko nije formulisao. Dakle, ponavljanjem umno srdačne molitve Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, dolazilo se do stanja duhovnoga da se može osjetiti tavorska nestvorena svjetlost. Svaka druga svjetlost je stvorena, ali Bog obitava u nestvorenoj svjetlosti i ta svjetlost se može dotaći kroz umno-srdačnu molitvu pravilno rukovođenom. A tu svjetlost se zove tavorska. Na Tavorskoj gori, kada se Gospod preobrazio, Mojsije i Ilija su se pojavili pored njega, a apostoli koji su bili dole popadali su prvo od te silne svjetlosti od straha, ali su vrlo brzo osjetili nešto lijepo. I poslije kaže, Petar kaže, Gospod, da sad napravimo tri sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji, kaže, dobro nam je ovdje biti. Osjetili su tu duhovnu radost u prisustvu te svjetlosti. To je ta nestvorena svjetlost u kojoj Gospod, kad se preobrazio, obitavao i u njoj su bili i Mojsije i Ilija. Tu nestvorenu svjetlost oni koji obitavaju u umno-srdačnoj molitvi mogu da osjete. Naravno, taj pokret je bio vrlo jak u vrijeme, da posebno u vrijeme Svetog Save, dakle to je Grigorije Palama je nešto kasnije od Svetog Save, ali to je to vrijeme, to je to vrijeme kada s jedne strane imamo Latinsko carstvo u Carigradu i praktično razbojni, krstaška rata, razbojništvo u ime krsta, bukvalno razbojništvo, a s druge strane imamo Isihiju, imamo onu unutrašnju borbu, one koji se povukli u molitvu i koji su živjeli istinski Bogom živim u molitvi. I nastao je spor oko toga, posebno su sa zapada počeli malo da se rugaju sa tim kako to svetogorski monasi tamo imaju, jer vrlo često su tu molitvu obavljali tako što bi se sklupčali u položaj kakav su bili, kakav je čovjek bio u utrobi majke, tako da su se čak i zavitlavali na njihov račun, gledaju u svoj pupak pa kao misle da se mole i tako da, dakle, i čak su i tako nekako i nazivali, ali činjenica je da je to nešto što, o čemu se počelo vrlo ozbiljno se zgovara, posebno u vrijeme Svetog Grigorija Palame, i to je ujedno i znak, kao što ovdje imamo u Evanđelju riječ o tome da se opraštaju grijesi, a onda idemo dalje. Znači, ne samo da nam se oproste grijesi, nego da možemo još ovdje na zemlji, ako se iskreno molimo i ako to, ako Gospodu ugodimo svojim životom, da možemo doći do bogovidjenja, do onoga da se osjeti na trenutak onaj predukus Carstva Nebeskoga, da se osjeti ona svjetlost tavorska, ona nestvorena svjetlost, da se može dotaći. Dakle, već živimo u Novom Zavetu blagodatnom vremenu, dakle, oni koji se posvete potpuno vjeri mogu dotaći i tavorsku nestvorenu svjetlost. Naravno, ne da budu trajno u njoj, nego da dotaknu, ali to je onda radost i predukus Carstva Nebeskog, da znamo zašto se trudimo, jer nas u Carstvu Nebeskom čeka upravo ta svjetlost i to blagodatno stanje. Sveti Grigorije Palama je bio veliki borac upravo u odbrani pravoslavlja, kažem, to je razmeđe 13. na 14. vijek, tada kada se je bljuvalo vatrom upravo na pravoslavlje i na, pogotovo sa zapada, on je bio vrlo vatreni borac, upravo za ono branio je to iskustvo monaško, ne samo svetogorsko, ali na Svetoj Gori ono bilo najviše projavljeno. Tako da današnja nedjelja ima poruku iz Svetog Evanđelja o pokajanju i o praštanju grijeha, ali i o tome da nije samo to, kad se oproste grijesi, onda idemo naprijed, pa do te mjere idemo da možemo dotaći i ono što se nije moglo nikada dotaći, do dolaska Gospodnjeg, do preobraženja, kada je sam Gospod se pojavio u toj, preobrazio se u slavi i bio u toj svjetlosti tavorskoj, i Mojsije i Ilija s njim, i učenici Hristovi, trojica učenika su prvi osjetili tu radost blagodatnog stanja tavorske svjetlosti. I zato Petar i ispovjeda, Gospode, dobro nam je ovdje, znači, prosto osjetio je radost, prosto se uplašili, ali onda osjetili veliku radost blagodatnu, što su osjetili tu tavorsku svjetlost koja se pojavila pri preobraženju Gospodnjem. I tako da ova nedjelja ima divnu veliku poruku da treba ostati u čistoti vjere svoje, a da kad se iskreno kajemo, kad se onda može nam biti i oprošteno, i sva naša raslabljenost prestaje tada, jer smo onda na putu Gospodnjem, a onda put Gospodnje je takav i toliki da možemo, kao što svjedoči Grigorije Palama, da se dotakne i ona svjetlost nestvorena.
عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية
عروسا العروس لها
صلي إلى ابنك الإله وحننيه عليا
عروسا العروس لها
أنت
البشرية أرفع من السماء اللامعة بهية
يا عروس
لا تهمليني في الحياة أن أغرق في خطية بل أدركيني في النجاة وتحنني علي
يا عروس العروس لها
سبي كتاب غيس بنا سني هبي كلومي Sopo pandanasa sin harin exetume Kori semni ke aspile despina panaia
Pitajte sveštenika.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras na naše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Očevo, već ste i govorili o postu u odgovoru na prethodno pitanje, pa evo da nam kažete uopšteno nešto o postu, pošto više pitanja naših slušalaca je stiglo na ovu temu, o velikopostnim bogosluženjima, o tome koliko koliko vjernici treba da prisustvuju u svetim bogosluženjima u toku posta, kako da se pripremaju za ispovijest, za sveto pričešće, da li se mogu pričestiti ako se prethodno nisu ispovijedili, takva pitanja nam stižu.
Spektar pitanja koje otvara tema posta je ogroman, tako da ja ću vidjeti, odgovorit ću na nešto od toga, jer na tu temu smo mnogo puta govorili, ali nikad nije suvišno na tu temu govoriti. Veliki post je, u jednoj pjesmi se naziva radosnim postom, ali i pučinom na koji smo se navezli. Treba da je preplivamo da bismo dotakli Hristovo vaskrsenje. Tako lijepo poetski rečeno. Post je banja u kojoj se kupamo. Krštenje smo se oprali od Adamovog grijeha i od ličnih grijehova ako se neko krstio odrastao. Međutim, postom i pokajanjem se peremo od svih onih nečistota koje nosimo svakodnevno. I onda post je taj koji reguliše čovjeka. Kao što se je u raju bilo i u raju je bilo posta. Čim je Gospod rekao da se ne jede sa drveta poznanja dobra i zla, dakle i u postu sve je bilo dato na raspolaganje Adamu i Evi, ali je rečeno da ne smiju da jedu sa plodova drveta poznanja dobra i zla. Dakle i tamo je postojao post, neko uzdržanje i neka disciplina. Međutim, kad je čovjek prestupio to, onda je upao u veliko beznađe, jer prekršio je veliku zapovijest Božju. Imao je sve, Gospod mu je sve dao, a on se oglušio u njegovu zapovijest zato što je đavo šapnuo Evi, za Boga to Bog vama uskraćuje nešto, jer onako biste znali šta je dobro, šta je zlo, kao više bi nešto znali, i tako su ljudi pali. I trebalo je mnogo vremena da prođe, dakle nije došao Gospod Hristos, da se povratimo u ovo u čemu sad mi živimo. Zato imamo crkvu u kojoj se spasavamo. Spasavamo se najviše time što ćemo se pripremati dostojno da se pričešćujemo. Jer crkva Hristova i Hristos se sam sebe dao. Dao se prvo na žrtvu, pa je vaskrsao, ali je u crkvi dao sveto pričešće, dao liturgiju. I liturgiju dođe kao centralni dio našeg života ako živimo hrišćanski. Dakle, sve je u službi toga da se susretnemo sa Hristom na najdostojniji način, pa i na kraju posta da dočekamo proslavljanje slavnog vaskrsenja Hristovoga. Ali na svaku liturgiji se ponavlja čitava ekonomija spasenja i sve ono što se nekada dešavalo, ali se ponavlja da bi nas naučio Gospod kako da dostojno stojimo u njegovoj vjeri. Postom mi se čistimo. Post mora bude iskren, nelicemjeran. Nije post samo u odricanju od hrane. Post je vrijeme kada treba da razmišljamo o tome i o svakoj riječi koju ćemo da kažemo i tome šta mislimo, šta ćemo nekom nešto da uradimo, šta ćemo... Tako da uzdržanje od hrane dođe samo kao jedna od strana posta. Mnogi misle, nažalost, da je post samo pitanje odričemo se od hrane i to je dovoljno. Nije dovoljno. Naravno, da odričemo se hrane te je u službi toga da manje mislimo ružne stvari, da nas podsjeća to što se uzdržavamo od jake hrane, da živimo u većoj dobrodjetelji. Ali tad, naravno, treba ostaniti ružne misli, treba ostaniti sve ono što nas čini lošim, da bismo bili sve više u blagodati Hristovoj, da bismo bili ohristovljeni. Sva bogosluženja velikopostna su u tu svrhu. Evo sad smo govorili o evanđelju današnje nedelje. Svaka nedelja, pa onda i svetitelju koji je toga dana posebno naglašen, iako i druge neke svetitelje da nas slavimo. Međutim, sve je u svrhu toga da nešto naučimo i da mi stojimo uspravno, da stojimo i da stremimo prema svjetlosti onoj koja je Hristos Gospod. Bogosluženja velikoposna su nešto duža, ali imaju stalno jednu lijepu pokajnu komponentu, posebno sa onom molitvom Gospode i vladiko života moga, duh ljenosti, mrzovolje, vrastoljublja, praznoslovlja, ne daj mi. Duh zdravo umlja, smireno umlja, trpljenje i ljubavi, dar mi služi svome. O Gospode care, dar mi da bude svjestan svojih sagrešenja i ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijeku i vijeku, amin. Ove tri molitve Efrema Sirina se bezbroj puta ponavljaju tokom posta, ali svaki put, sada i kad pravimo metaniju, podsjećaju nas, a metanija je u stvari pokajanje, jer kad metanišemo, time u stvari preklanjamo svoju glavu i svoje tijelo pred velikim Gospodom. Njemu se klanjamo i pred njim ispovjedamo svoje grijehe i pred njim govorimo o tome i želimo, ispovjedamo kroz ovu molitvu da nas ne smute neke misli o našoj nekoj veličini ili o nečome, nego samo da tome i da ne osuđujemo nikoga oko sebe, nego da proslavljamo velikog Gospoda. I sva bogosluženja, velikoposna su tome podređena, onda dođe subota i nedjelja, kada se služe pune liturgije u subotom Zlatoustova, nedjeljom Vasilja Velikoga, ali zato preko sedmice, srijedom i petkom, služe se predosvećene liturgije, koje su divne pokajne službe, koje su od starina hrišćanskih uvedene, kao, to nisu pune liturgije, nego liturgija koja samo njeno ime kaže, pređe osvećena, na njoj se iznose časni darovi koji su osvećeni na punoj liturgiji, ili subotnoj ili nedeljnoj, obično nedeljnoj, ali slobodno može da bude, agnac može da bude izvađen i na subotnoj liturgiji, ako to je iz neki praktični razloga potrebno. Dakle, sva bogosluženja su tako ustrojena da nas vode prema pokajanju i da nas vode prema slavnom vaskrsenju Hristovom. Posebno su lijepa bogosluženja, negdje one završne sedmice posta, velike nedelje, gdje svaki dan ima svoje bogatstvo. Hoću da kažem, čitav post je tako postavljen, tako ustrojen od crkve, da nam drži pažnju. I tamo kad se desi da pomislimo da možda smo se malo umorili od posta, pa možda bi mogli malo da predahnemo, da nas dođe treća nedelja i ukrijepi nas časni krst, da nas podsjeti na stradanje Gospodnje, da ne bismo mi, ako je Gospod mogao da bude razapet, ja trpi na krstu, možemo mi da otrpimo nešto malo, da se odreknemo od neke hrane i od nekih svojih misli, nekih svojih navika, nekih svojih želja. Dakle, post je sve radosan i jer vodi prema radosti, vodi prema svjetlosti, vodi prema onome koji je zbog nas stradao ali i vaskrsao na kraju. Zato Gospod kliče prvo kada sretne mironosice ujutro, ne bojte se i radujte se. To su divne poruke prve koje su optimizam. Jer kada je u Starom Zavjetu praktično nije mogla da bude radosti osim nekih ovozemaljskih. Međutim, radost prava, ona duhovna, koja vodi prema nebesima, došla je vaskrsenje Hristovim, kada Gospod kaže, ne bojte se, jer mironosice su plakale, vidjeli, raspeše im Gospoda, sahraniše ih, gotovo je, nije gotovo. On je vaskrsao i kaže, radujte se, ne bojte se i radujte se. Tako ta radost postaje nešto što je osnovna stvar u vjeri Otaca naših. I toj radosti nas vodi post, zato se post i naziva sve radosnim postom. I kroz tu radost, kad iskreno prilazimo postu, kad iskreno ulazimo u podvig, onda radost se u srcu rađa, a onda se sretnemo sa slavnim vaskrsenjem Hristovom, sretnemo se kroz svetu tajnu pričešća, sretnemo se kroz iskreno pokajanje, a pričešćivati se treba često. Predrasuda je da se samo nekoliko puta godišnje treba pričestiti. To je bilo tako jedno vrijeme kada se tako govorilo, i onda su to neki prepreka stavljali da šta može, šta ne može. Naravno da ne može se čovjek tek tako ući sa ulice pa se pričesti, ali ne stoji ni to da hiljadu jedna prepreka ima, jer prema onome kako neki kažu ispade praktično da ne može se nikad pričesti laik. Ali isti ti koji govore, vrlo često se dešava to, sveštena lica rade, a oni se na svakoj liturgiji pričeste, sveštenici. Isti princip važi za sveštenike i za laike kad je u pitanju pričešće. Dakle, treba postiti sve postove i sredu i petak i onda možemo se pričestiti na svakoj liturgiji. Na svakoj liturgiji na kojoj se kaže, kad sveštenik vozglasi, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, treba pristupiti, naravno, ali to ne znači da mora svako da pristupi, jer ne može svako, jer nije se pripremio, a priprema osnovna je ono da se izvrši, da se stoji u postu, sve postove treba postiti, svaku srijedu i petak, i onda, naravno, stojati u molitvi, i onda se možemo pričešćivati bukvalno na svakoj liturgiji. Naravno, ima oni koji drugačije govore, ali ne govore istinu, jer ako sveštenik vozglašava sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, onda znači nije rekao odstupite. Ako niko ne pristupi svetom putiru, onda je to bila sveta liturgija je bila otprilike nekakav sveti spektakl. Sveta liturgija je svetinja i treba uvijek da bude poneko spreman, a tokom posta treba svi da budemo spremni da pristupamo svetoj tajni pričešća. I postavlja se još jedno pitanje, da li se mora svaki put pred pričešće da se ispovjedimo. Naravno, ako se rijetko pričešćujemo, onda svakako treba svaki put se ispovjediti. Ali ako se često pričešćujemo, ako sveštenik koji pričešćuje zna gotovo sve o životu onoga ko se pričešćuje, nema potrebe da se svaki put vrši ispovijest pred pričešće. Naravno, ako ima vremena, nije loše da se dođe i da se kaže kajem si za ono što ne znam da sam učinio, u redu je i da se pročita molitva. Međutim, nije neophodno da se pred svako pričešće da se vrši ispovijest. Pogotovo što vrlo često se dešava, tek toliko da se stavi pitahilj. To može da se uradi i nije pogrešno, nije grijeh, ali nije neophodno. Dakle, ako se često pričešćujemo i često ispovjedamo, ne moramo se ispovjediti svaki put pred sveto pričešće. Tako da, to su sve neka pitanja koje se otvaraju i vrlo često o tome razgovara u krugovima ljudi koji su u crkvi, ali posebno o tome razgovaraju oni koji su se tek primakli crkvi i onda je moguće ih zbuniti nekim odgovorom, nekim ogradama, pregradama i na taj način se sablažnjavaju ljudi i odbijaju se od svetinje. Svetinja zove, svetinja poziva. Gospod je došao tu da nas oblagodati, da se obožimo, da se iznutra promijenimo. Možemo se iznutra promijeniti ako se pričešćujemo Hristom Gospodom. Kaže Gospod na jednom mjestu: ko se pričešćuje mojim tijelom i mojoj krvi, u meni obitava i ja u njemu. A onaj ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojoj krvi, ne obitava u meni ni ja u njemu. Dakle, Gospod vrlo jasno kaže da oni koji su se udaljili od svetog pričešća ili se ne pričešćuju, da ne borave u Gospodu. Dakle, treba se što češće pričešćivati, ali da bismo se pričešćivali, treba živjeti tako da bismo bili dostojni čestoga pričešćivanja. To jedno drugo vuče, ali blagodatni život podrazumijeva to da imamo uvijek neki podvig, trud da dođemo do tog stanja i tog stadijuma da možemo često se pričešćujemo. I postavlja se naravno pitanje dostojnog i nedostojnog pričešćivanja. Niko od nas nije dostojan do kraja da se primakne Gospodu, ali Gospod je ljubav, on nas poziva i on nam sebe daje i zato nas i obavezuje na čistotu, obavezuje nas i na to da uvijek razmislimo kako ćemo da pristupimo Gospodu u svetinji pričešća. Dakle, ovo je vrijeme posta, vrijeme razmišljenja, vrijeme, vidite, samo u jednom ovom odgovoru, zato što mi je postavljeno uopšteno pitanje, vidite koliko tema se otvorilo, a sve te teme su životne, nije to isto teorijske teme, nije isto pitanje za nekako tamo knjiško razmatranje, to je život. time mi živimo, a ako ne živimo, onda propadamo. Dakle, sve ovo što nam Gospod daje, i post, i sve što ide uz post, na naše spasenje. Zato treba to da uzmemo, Gospod nam se daje, i naše vrijeme treba da iskoristimo da se spasavamo. E, ovo je vrijeme spasenja, spasavanja, veliki je post, i u toku posta je velika prilika da se promijeni nešto u našem životu, da mijenjamo svakoga dana, a kad nešto mijenjamo na bolje, onda se Gospod i nebesa raduju, a naše srce onda osjeća da smo u blagodatnom stanju, da smo blizu Gospoda.
Oče, prva zapovijest, rekao ste odgovoru na ovo pitanje Gospoda našeg Isusa Hrista po svom svjetlom vaskrsenju je bila herete, radujte se. Yes. To je poruka svim pravoslavnim hrišćanima, poruka, poziv na radost, pa eto, otkuda onda, pa i kod pravoslavnih hrišćana, toliko tuge, nezadovoljstva, čak i samoubistava?
He, desi se kad čovjek potone. Gospod je rekao se radujemo i rekao nam je i kako da se ne bojimo. Čim se uđe u strah, to je već znak nekoga patološkog stanja. Naravno, jedna stvar je strah Božji. Početak mudrosti je strah Gospodnji. To je nešto drugo. Strah Gospodnji, onda strah od toga da li ćemo dovoljno da budemo, da smo dovoljno svojim životom ugodili Gospodu. Ali to je pozitivni strah, to nije strah patološki. Dakle, zato Gospod kaže prvo, ne bojte se, a onda kaže, radujte se. Jer radost je ta koja je nova stvar, novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. Dakle, nova stvar je, čim ima dosta ljubavi, tu onda nema mržnja, nema ničega mračnog. Ako ima ljubavi prema Gospodu, onda je radost tu. Naravno, u svijetu postoje različite stvari koje uslovljavaju da budemo nezadovoljni nečim. I ima mnogo toga danas, počevo od nekakve političke situacije do nekakvih ekonomske, do nekih raznih drugih stvari u životu. Ništa nije jednostavno. I može zaista da djeluje ovo naše vrijeme depresivno. Ali, ako se samo sjetimo da je Gospod stradao, da su stradali naši preci zbog svoje vjere, da su stradali, da svako vrijeme nekakvo breme nosi. Naše vrijeme mi treba da iskoristimo upravo ovako kako je, da u njemu se spasavamo. Gospod je dozvolio da ovako vrijeme bude. Dozvolio je da budu ovaka smušenija. E, u tom vremenu on stoji i samo mu se treba primaći. Zato ne treba se bojati. Ne treba se bojati, i zato kažem, i te prepreke koje nam postavljaju, možemo li se pričestiti, ne možemo se pričestiti, ta razna prepadanja unaokolo. Gospod stoji tu i čeka da samo pokažemo mi svoju želju, da hoćemo da se sretnemo s njim, a on je tu, i čim se sretnemo s njim, radost. Ne može biti malo radosti ako se sretnemo sa onim koji je nosilac radosti. I zato naše stremljenje prema Hristu uvijek donosi radost. A svako udaljavanje od Hrista, svako malo vjerje i svaki pesimizam udaljava ljude od Gospoda. E, naše vrijeme ima takve nekakve komponente, i onda ako se analizira sve ono oko sebe, ako se mnogo o tome razmišlja, onda može da izgleda da je crno, eto šta se sve dešava, eto i u crkvi ima ovo i ono, ima ovaki i onaki ljudi, ima grešnih ljudi, grešnih sveštenika, grešnih monaha, grešnih vladika, pa šta je ovo sada, šta ovo dešava, ama uvijek se nešto dešavalo što je moglo sablazni ljude, ali treba gledati pozitivne primjere, treba gledati ono, na kraju samo Gospoda, njegove apostole, njegove mučenike, njegove ispovjednike, i na kraju krajeva treba i u našem vremenu gledati ono i one koji svijetle svojim primjerom i pokazuju da je moguće ostati u podvigu i ostati u punoći vjere, a ne osvrtati se na to šta se dešava ovamo i onamo. I zato kažem, mnogo puta u nekim našim kalkulacijama stoji to, pa da padnemo i u čamotinju, padnemo u nekakva čudna stanja, da ne kažem, da i ne kvalifikujem drugčije, koje nas vuku od one radosti koja treba da bude dominantna u našim životima. I zato ovaj post i jeste tu da nas podsjeti na sve to. post je tu da malo se udaljimo od svakodnevnih, od naše svakodnevice i onoga što se oko nas dešava, a da stremimo prema nekim ozbiljnim stvarima, a to su vječne teme, a kad čim se uđemo u vječne teme, onda dolazi iskrena molitva, dolazi iskreno pokajanje: Gospode Isuse, Sine Boži, pomiluj me, grešan sam, a sam tvoj. Grešan sam, ali ti si zbog mene stradao i primi me, zagrli me ovako kakav sam, ranjavoga, smrdljivoga, ali tvoj sam. Čim kažemo iskreno smo njegovi, više nismo ni smrdljivi ni ranjivi, u tome je sva radost i ljepota vjere naše.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Oče, pomenuli ste ispovijest u odgovoru na ovo pitanje. Koliko ima smisla ispovijest kad sveštenik pred samo pričešće vjernika pita da li si grešan, on kaže jesam, i to se smatra, vjernici to čak prihvataju kao ispovijest, čak kažu da su se ispovijedili.
To se radi samo kada se mora, jer nismo uvijek u prilici, mi sveštenici, da ispovjedimo sve ljude. Tako da i to je nešto. Naravno, nije punoće u tome, ali i to je nešto, jer sveštenik je pitao, pa su vjernice odgovorile se kaju za sve grijehe znane i neznane, pa i to je nešto. Naravno da je mnogo važnije i mnogo bolje ako mogu da dođu u neko drugo vrijeme, a ne u vrijeme toku liturgije, jer u toku liturgije, evo, recimo konkretno, nas smo četvorica, najčešće ja ispovjedam i ako je to tokom liturgije, u redu, i tad ljudi priđu, nemaju neko dugo vrijeme, ali ja tad nemam ni dovoljno vremena da čujem sve do kraja, ali i to je nešto kada se i tako dođe, pa makar tako da se dođe, ali svakako treba znači neko drugo vrijeme da se dođe kod sveštenika, da se čovjek iskreno, makar jednom tokom posta, da, što kaže, sve one mrvice iz džepova i strese, ali kažem, i to što se brzo ispovijeda, i to je nešto, i to ima svoga duhovnog efekta, svakako manjeg od onoga kada se iskreno ispovijedamo. Mnogo puta smo u situaciji da nemamo, tempo života je takav da ne može se sve stići da se uradi, ali bitno je tu, nije se u formi, bitno je da želimo da se ispovedimo, ali da ne bude zabluda, da ne bude da evo, ja sam prišao, sam rekao, sam kajem se i time sam završio, ja sam se oslobodio grijeha. To ne znači, ako je tad bila gužva, tad bilo imalo vremena za ispovijest, da neće drugom nekom prigodom biti vremena, treba doći u neko vrijeme kad sveštenik ima vremena da se i do kraja čovjek ispovjedi, makar, kažem, jednom u toku posta, dakle, makar nekoliko puta tokom godine. Nije dovoljno onako samo doći pod epitrahilj i na brzinu da sveštenik samo pročita razrešnu molitvu. Dakle, jer tu se i sveštenik dovodi u nezgodnu situaciju, a i našoj duši je bolje i spasonosnije ako se detaljno ispovjedimo, makar nekoliko puta tokom godine.
Gospod.
Pitajte sveštenika.
Oče, ne možemo da ne pomenemo godišnjicu NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je obilježena 24. marta u četvrtak. Eto, i vi ste služili parastos u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta, pa da nam kažete nešto o tome.
Opasno je ako se zaboravljaju te stvari kad šta su nam radili. To ne znači da treba zlopamtiti. Zlopamćenje je grijeh, ali mi imamo kao narod prosto nekakvu, da ne kažem, osobinu da pomalo zaboravljamo neke stvari, šta su nam se radili. Odjednom počnu tamo silna nekakva posjete jedni kod drugih, ovam onamo, i odjednom se samo govori o nekim pozitivnim stranama i pozitivnim stvarima koje su bile tokom istorije. Međutim, to je sve u redu, ali treba se sjetiti onoga i onih koji su ubijeni samo zato što su bili na drugoj strani, da ne kažem Srbi pravoslavni, i ubijeni su samo zato što je to nekome tako velikom iz svijeta palo na pamet, naravno iz nekih njegovih interesa. Ovo posebno, kažem, o NATO agresiji važno da se prisjećamo, zato što, evo sad nas ovi naši uvaljuju u NATO savez, treba sad mi da se udružimo sa onim koji su nam, ne samo u posljednje vrijeme, zadnjih 17 godina, ne, da su nas ubijali, da su nas bombardovali. Tego kad se malo bolje pogleda, kad se vratimo tamo negdje od početka 19. vijeka, da ne kažem da bi se moglo naći od početka 20. vijeka, da bi se moglo naći i ranije nekakva nepočinstva tih nekih zapadnih naroda koji su nam činili ono što je tragedija. Međutim, tu postoji čitav jedan splet tema. Recimo, gledajte, čitav sve što se radilo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. To je sistem bio. Jednostavno trebalo istrijebiti pravoslavne, trebalo istrijebiti sve one koji ispovijedaju vjeru pravoslavnu. I to se protezalo sve negdje do, i proteže do naših dana. Koliko jučer smo imali progon pravoslavnih iz Hrvatske, dan danas imamo na djelu, da ne može, ne smije čovjek u Hrvatskoj da kaže da je Srbin pravoslavni. Sve drugo može, ali to ne može. Dakle, zato su vrlo važne stvari prisjetiti se. Recimo, divna stvar je to što je Cetinska bogoslovija uvela, mislim da su i druge bogoslovije uvele to, da se jednom godišnje jedno ili dva odjelenja bogoslovije odu u Jasenovac. Da vide to, jer djeca ne moraju da znaju šta je bilo nekada. Da odu tamo, to nije raspaljivanje mržnje, samo tek toliko da se zna šta su nam radili i da se ne bi desilo da se to negdje ponovi. Tako da je, osim toga, naša dužnost je da se molimo Bogu za one koji su stradali nevino, i zato kažem, sve ovo što činimo, što se prisjećamo, i ovo što smo u četvrtak se prisjećali žrtava NATO agresije, ove najnovije, sve to ima svoju svrhu, prije svega da se molimo Bogu za one koji su stradali, ali da se sjetimo i da im budemo pametni kad odlučujemo neke stvari vezane za budućnost. Jer kad zaboravljamo takve stvari, onda nam se može ponovo desiti. I zato, recimo, ovo je opomena da se ne udružujemo, evo i naši nesretnici sa vlasti hoće da nas udruže u taj zločinački savez. To je strašno. Ali oni misle da to može. Ovaj narod, ako bude zaboravljao, onda sigurno će izgubiti i dušu i ući će i u taj savez, a onda ćemo tek vidjeti koje će biti posljedice tog saveza. Niko od tih velikih sila ne prigrli neki mali narod što ga voli, nego što mu je iz nekih razloga potrebno, ili nekom iz tog naroda je to potrebno iz nekih njegovih sebičnih razloga. Dakle, vrlo važna stvar sjećati se tih događaja, jer ti događaji su nauk svima nama da budemo pametniji i da znamo ko smo, šta smo, jer samim tim što su nas tako zatirali, to je znak da je naša vjera, vjera prava, vjera jaka, vjera ona koju moćnici ovoga svijeta, posebno onaj koji na vrhu piramide, đavo, pokušava na ovaj ili onaj način da zatre istinsku vjeru. Zašto je sada toliko se napada Rusija, zašto se pokušava preko Ukrajine da se praktično rastoči sve ono što sada se obnavlja vjera pravoslavna u Rusiji, pa i kod nas to se dešava. I zato se treba prisjetiti takvih događaja i onda i tih naših žrtava, a onda ćemo znati da cijenimo ko smo, šta smo i da posebno u ove posljedne dane usugubimo svoje molitve, znači da umnožimo svoje molitve da na spasenje roda našeg, ali i da Bog da, kao što je Gospod se molio sa krsta, oprosti Bože, ne znaju što rade. Ovi možda i ne znaju što rade, ali oni što znaju što rade, oni će odgovarati na strašnom sudu. Ako su bili svjesni toga što rade, onda će strašno biti na strašnom sudu i tim ljudima i tim narodima. Pa evo na kraju krajeva već imamo pokajanje određenih ljudi koji su bili na funkcijama. Malo pa neki oficir NATO-a dođe pa kaže iskreno šta se dešavalo, kako na kraju krajeva iskrsle su već neke činjenice vezane i za ova bombardovanja, ali i za Srebrenicu i za mnoge stvari. Međutim, neko to uporno zataškava. Međutim, naše je da se prisjetimo toga, ne da bismo se svetili, nego da ne budemo bravi oni koje može neko da vodi kako njemu pada na pamet. Mi smo narod Hristov, narod krstonosni i zato zbog dostojanstva, zbog poštovanja prema onima koji su se stradali, treba da se sjećamo i treba da se molimo Bogu za njih. A onda ćemo i mi biti dostojanstveniji i dostojniji onog naroda kome pripadamo.
Ej, crvan cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovom mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. Aj, ja
zaprosi me, svete.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Mi večeras imamo blagoslov i radost da na naše pitanje odgovara otac Momčilo Krivokapić. Evo će da nastavimo i sa pitanjima naših slušalaca. Šta se dešava sa dušama upokojenih dok čekaju drugi dolazak Hristov i kako ćemo po upokojenju prepoznati svoje drage duše u tom moru duša u vječnosti?
Duše pokojnih su u ruci Gospodnje, kako kaže, crkvena pjesma. Naravno, u zavisnosti od toga kako čovjek živio, takvo mu je mjesto u carstvu, nebesko carstvo Hristovom. I duše hrišćana može se, recimo ako je neko umro u stanju pokajanja, vrlo se može molitvama crkve, molitvama vjernih, molitvama srodnika, može se poboljšati stanje ako neko bio u nekom grihu, ali umro u pokajnom stanju. Tako da molitve crkve su vrlo bitne za duše vjernika. To je jedan dio, naravno, pitanja. Tako da one borave negdje u privremenom staništu čekajući vaskrsenje mrtvih, kao što i mi na zemlji čekamo vaskrsenje mrtvih, pa kad se jednog dana i mi upokojimo, i mi ćemo čekati u Carstvu nebeskom, ali u zavisnosti od toga kako smo živjeli, tako će nam biti i mjesto, kad je mnogo je stanova u domu Oca moga, kaže Gospod. Dakle, kako ćemo se prepoznavati? Svakako ne na nekav zemaljski način, nego na način kakav Gospod odredi. Gospod sve drukčije u Carstvu nebeskom. Nema tijela, nema oblika, ali im ostaje ono što je osnovno. Duša ima svoju karakteristiku, ima duša svoju ličnost. Ne izgubi se naša ličnost kada prestane naš biološki život. Ličnost čovjeka, duša ostaje i živa je duša pred Gospodom. I tako da živa duša će živu dušu prepoznati. Dakle, kad se novi vjernik upokoji, on će svoje prepoznati. Naravno, duša dušu će prepoznati. Ono što ima jedno, što je već iskustvo crkve, mnogo puta, recimo, dešava se kad neko umire, pa primijeti se da s nekim kao razgovara, sa nekim mrtvima, u stvari, tad taj koji je umirući, on vidi duše onih koji su mu bili najmiliji i najbliži, i on s njima komunicira, tako da to nije nikakvo buncanje, trabunjanje. Poznato je da onoga koji je u kliničkoj smrti, odnosno onoga koji već umire, presretnu po dopuštenju Božjem duše oni koji su mu bili najmiliji i najbliži. Dakle, već će na samom izlasku iz tijela susret se sa dušama onih koji su mu bili najbliži. To ne znači da će mi ne znamo način, mi ne znamo formu, jer niko od nas nije tamo bio. Naravno, ima tu nekih izvještaja ljudi koji su bili u kliničkoj smrti, i to su nekako najpouzdaniji izvori. Međutim, ti koji su bili u kliničkoj smrti ipak nisu bili u punoj smrti. Onda ima još tako nekih izvještaja, ali kažem, činjenica je da je duša živa, da duša postoji kao ličnost i ona ne gubi ako tijelo naše se razlaže, kao što se razlaže, raspada se u zemlji, ali duša ostaje u punom svom integritetu. Dakle, duša dušu će da prepozna u Carstvu nebeskom.
Slušalac Oče pita, kakav odnos treba da bude momka i djevojke koji su u vezi da bi se ponašali hrišćanski, jer su oboje kršteni, i kako da ne padaju iskušenje i da pobijede ta iskušenja?
To je danas jedno veliko pitanje. Danas kada se živi u ovom suludom svijetu gdje dođe kao najnormalnija stvar, kaže, njih dvoje sad žive zajedno, preselila se ona kod njega. Nisu se vjenčali, nisu ništa. To su nekakva nova suluda vremena u kojima su se promijenili svi parametri, tako da kažem, zato počinjem od ovoga. Normalno bi bilo da dvoje mladih koji se zavole, prosto nježnosti su najnormalnija stvar kod zaljubljenih, ali to ne znači da je dozvoljena puna seksualnost. To jednostavno danas kad se kaže ljudima, oni kažu, čekaj, pa niko to više ne radi. Radi, ima još mnogo ljudi koji su čisti, mnogo djevojaka, mnogo muškaraca koji su čisti i koji znaju da se vole, a da ne mora se doći u puni seksualni odnos do braka. Jer tek u braku je blagosloveno opštiti seksualno u punoći. Jer onda je to blagoslovna rađenje djece i tako dalje. Međutim, kad se ovako nešto kaže u današnje vrijeme, reći, pa šta je ovaj priča? Pa niko to više ne radi. Radi. Ako mnogi ne rade, ima još mnogo onih koji žive u čistoti i mnogi još znaju da čuvaju čistotu. A ako neko kaže da je njemu uslovno rečeno ljepše ako živi plotski u odnosu na onoga i onu koji se iskreno vole i žive u djevstvenosti do braka, grdno se vara. Ovo dvoje koje žive u čistoti, ljepše im je. A naravno u pitanju stoji da ne padamo u iskušenje. Naravno, iskušenja postoje, naravno, mladi ljudi, to je prirodna stvar, je da se poželi malo dalje da se ode. Međutim, treba se uzdržati osim nekih elementarnih nježnosti, treba se uzdržati od seksualnog odnosa. Treba se uzdržati jer seksualni odnos podrazumijeva već da se prekršila Božja zapovijest. Dakle, to bi bio onda blud. Nije preljuba. Preljuba je kada se prevari, kad bračni drug prevari bračnu drugu, ali ovo bi bio, već bi bio blud. Dakle, svaki puni seksualni odnos prije braka je blud, a onda pada se u veliki grijeh. Naravno, to ima svoje duge, pored ovoga što je zapovijest Božja, ima svoje zamke. Mladi ljudi onako pod strašću krenu, pa onda djevojka ostane u drugom stanju, pa onda se abortira, pa jedan grijeh vuče 100 drugih nekih grijehova. Tako da, a abortus je uvijek ubistvo, znači nema izgovora. Bilo to u najranijem stadijumu ili u nekom podmaklom stadijumu trudnoće, to je uvijek ubistvo. E onda, znači, ne samo da djevojka pala u ubistvo, nego je i taj mladić, dakle, ide se u progresiju grijeha, a kad se živi u čistoti, onda kada se jednog dana vjenčaju, kada jednog dana uzmu, onda i radost bude puna u seksualnosti, nema straha, nema onoga zabranjenog. Onda više nije zabranjeno, onda je to najnormalnija stvar, muž i žena žive i rađaju djecu i vaspitavaju djecu i podižu djecu i onda je sve normalno. Kaže, pi vode sa svog izvora i veseli se sa ženom mladosti svoje. Dakle, to bi bio osnovni princip.
Oče Momčilo, evo sljedećeg pitanja. Slušalac pita šta treba shvatiti pod pojmom drveta poznanja dobra i zla.
U raju je Gospod dao Adamu i Evi sve. Prema onome kako kaže na prvim stranicama Biblije, a bilo je, kaže, drvo poznanja dobra i zla, i Gospod im reče da ne jedu sa tog ploda jer će umrijeti. Naravno, mi ne znamo tačno šta je to bilo. Ima 1001 tumačenje, ali činjenica je ono što nije sporno. To je da su Adam i Eva neposlušanjem zgriješili. Dakle, prekršili su Božju zapovijed. Zato u bezbroj pjesama crkvenih stoji, kaže, da je drvetom smo pogriješili, a drvetom smo iscijeljeni. Drvetom Izaja je Adam pao, a Gospod je na drvetu, na krstu od drveta donio spasenje. Tako da tu se pravi ta poetska metafora. Kaže, drevom Adam raja bisti, kaže, drvetom, zbog drveta i ploda drveta je Adam bio izbačen iz raja, ali isto tako drvetom na kome razapet Gospod Isus se spasao. Dakle, neposlušanje u raju je bilo to. A šta je i kako izgledalo to drvo poznanje dobra i zla, kako izgledali ti plodovi, to je u krajnjem slučaju nebitno za nas. Bitno je da je tadašnje neposlušanje dovelo ljude do pada, a da je poslušanje, svako naše poslušanje volji Božjoj, da se vodi prema spasenju. I tu je poenta. Mi možemo sad da nagađamo i da raspredamo. Tu kroz vijekove, pogotovo u vrijeme scholastike, o tome je bilo 1000 nekih teorija, šta je tu izgledalo, kako je izgledalo to drvo. Nebitno je kako je izgledalo drvo, nego bitno da su ljudi prekršili, Adam i Eva prekršili Božju zapovijest i njihov pad je bio ogroman. I zato je zbog njih morao poslije Gospod Hrist, drugo lice Svete Trojice, da dođe da iskupi rod ljudski od robovanja grijehu i da nam da novu priliku. I zato je Gospod novi Adam i zato u crkvi se mi spasavamo Hristom, ne samo Hristovom naukom. Mi, jer neki drugi osnivači religija su donijeli neku svoju nauku, Hristo se donio sebe. Ja sam put, istina i život. Mi se Hristom spasavamo, mi Hristom kao putem idemo. Ne, on ne pokazuje nam neki puteljak. Ne, on je put, ja sam put, istina i život, mi se Hristom spasavamo. I zato Gospod je došao, dao nam svoju nauku svetu, sadao za nas i vaskrsao, i on je naš put i on osmišljava sve ono što mi radimo kad se trudimo u dobru. Jer on nam je dao put spasenja. Adam i Eva su pali u raju neposlušanjem, a Presveta Bogorodica, kad njoj dolazi anđeo na blagovijest i kaže da će ona roditi spasitelja svijeta, iako nije do kraja sve razumjela, ona je samo preklonila glavu, osjetila da je nešto važno. Evo sluškinje Gospodnje. Dakle, s jedne strane imamo Evu koja je neposlušna, pa i Adama uvukla u neposlušnost. Imamo Presvetu Bogorodicu koja svojom čistotom kaže, evo sluškinje Gospodnje, neka bude po riječi tvojoj. I tako da je Presveta Bogorodica ispravila to ljudsko neposlušanje u poslušanje, a Gospod nas svojim stradanjem i vaskrsenjem uveo ponovo u novi život i onaj koji vodi prema Carstvu Nebeskom.
Oče Momčilo, pita slušateljka iz Republike Srpske, da li je neispovijeđeni težak grijeh, kao što je oduzimanje života drugoj osobi, prepreka za stupanje u crkveni brak? Kako da se ponašamo ako smo zaljubljeni u takvu osobu? Da li ostaje samo da se molimo da će se nešto promijeniti, jer ta osoba smatra da joj je dovoljno teško i ne želi da se ispovijeda, smatrajući da bi bila licemjerna ako se vjenča u crkvi, jer joj je, kako kaže, crna duša?
Vrlo pogrešno razmišlja ta, kako se on sam sebe zove, crna duša. Ako ima neispovjeđen grijeh, grijeh treba ispovjediti. Kad ispovjedi grijeh, on će dobiti epitimiju, ali ta epitimija neće biti zapreka za brak. Brak je moguć. Neko koji izvršio ubijstvo, to nigdje ne stoji da ne može stupiti u brak. To nije kanonska smetnja za stupanje u brak. Dakle, može stupiti u brak, ali dvije su stvari, to ovdje brak, jedna stvar, potpuno odvojena, ali To ne znači da on ne treba svoj grijeh da ispovjedi i kao crna duša neka ode kod nekoga ozbiljnog duhovnika i on će mu sve razjasniti. Dakle, on treba da svoj grijeh ispovjedi. Dobit će epitimiju, to je nešto što će dobiti vjerojatno za čitav život i dobit će pokajnu neku disciplinu, ali to ne spriječava ga da stupi u brak i da u tom braku ne bude i on srećan na svoj način, a pogotovo, evo recimo, ako sam dobro razumio, to slušatelj ga postavlja pitanje, i ona s njim, ako ga voli. Dakle, ako to nije sestra, ako kaže, prosto ne znam koja je relacija između njih. Dakle, ako je neko ko nosi na duši i grijeh ubistva, može li ispovjedi, nije to, nema toga grijeha koji je veći od ljubavi Božje. Sve se to da oprostiti. I dobije se epitimija i naravno ne može se oprostiti ubistvo tek tako. Nijedan sveštenik neće biti neozbiljan, samo stavite pitahilj, evo sloboda se, ne. To naravno da je neozbiljan grijeh, ali neka on, taj o kome nam naša slušateljka piše, neka ne misli za sebe da mu je toliko crna duša. Čim on ima takav način, da nešto kvalifikuje na takav način, to je najbolji znak da ima nečega čistog u njemu, jer on sebe osuđuje, ali očigledno da je pao u očajanje. Treba da razgovara s nekim ozbiljnim ko će mu razjasniti stvari, da nije sve tako crno. On može da ispovjedi i okaje taj grijeh. Do kraja života sigurno će ga okajati, a pritom može da živi normalan život, može da se oženi i da bude srećan i da budu i da ima potomstvo i da ima sve. Dakle, te dvije stvari treba samo da se raščlani. Ja niti je mjesto ni prilika ova emisija da se to osim načelno da se odgovori, ali znam sigurno kad bismo sjeli da razgovaramo, znam šta bi mu odgovorio, ali to bi išlo detalj po detalj, to je razgovor koji traje sat i po dva. Jednostavno prosto da se razbiju sve te predrasude koje stoje u njegovoj glavi. On čim kaže za sebe da mu je crna duša, sve to treba postaviti po 100 nekih pitanja drugih da se vidi na drugom mjestu gdje mu duša nije crna. Nije najstrašnija stvar to što se desilo, strašno što je ubio, ali valjda nešto ima svjetlo u toj takozvanoj crnoj duši. Ima sigurno, čim je on spreman da sebe toliko osuđuje. Tako da je opet sve mogućnosti su u crkvi. U crkvi ima uvijek spasenje i uvijek ima, gdje kaže se da onako u šali, a svaka šala pola istine, gdje Bog zatvori vrata, otvori prozor. Tako da evo, ova naša slušateljka očigledno mu otvara prozor da malo svjetla uđe u njegovu tamu, da bi mogao da počne da rješava. Dakle, nije to njegov grijeh zapreka za brak, ni slučajno. Ni slučajno. Ali moraju se neke druge stvari raščistiti, neka ispovjedi svoj grijeh i neka stane na stazu pokajanja, a ne da samo očajava i da govori za svoju dušu da mu je crna. Dakle, neka krene, neka se pokaje, neka se ispovjedi i neka ide dalje. Tako da će, vidjet će odmah kako će se stvari postaviti u njegovoj duši kako treba.
Oče, slušalac je zamolio da kažete nešto o dijelovima svešteničke i episkopske odežde. Da li se svaki dio odežde nosi još od ranog hrišćanstva ili su vremenom neki dijelovi pridodavani?
Sad što ima od odeždi, to je uglavnom, osnovne stvari su od najstarijih vremena, recimo epitrahilj i orar. Mali omofor arhijerejski, to je nešto što bi bilo nešto što je elementarno, a sve drugo bi bilo tokom vijekova se ponešto mijenjalo, pogotovo arhijerejsko odijanje. U stara vremena vladike nisu nosile odjeće kakve danas nose, najmanje su nosili krune, mitre, nego to imali su, kad se pogleda stare freske, recimo vladike se razlikuju po tome što imaju na sebi felone koji imaju mnogo krstova, takozvani polistavrione. Tako da je i imali su omofor, mali omofor, mitre ni slučajno nisu bile ovakve kao danas. Tako da je to sve, tu je najviše bila izmjena. U stvari, arhijerejsko odijanje je tu bilo poslije propasti Bizantije, uglavnom se preuzelo neki carski elementi, pogotovo mitra i veliki omofor, to bi bilo malo negdje iz carskoga odijanja. Ali osnovne stvari su epitrahilj za đakona orar, za arhijereja epitrahilj i mali omofor. Tako da je to bi bilo ono osnovno kad je u pitanju kad su pitanje odjeđe. Sve drugo je tokom vremena pretrpilo izmjene. Kažem, najviše su pretrpili izmjene arhijerejskog odijanja.
Evo još jednog pitanja oče vezanog za brak. Kako pravoslavni momak da pozna koju djevojku treba da oženi, koja će biti koja neće biti po njegovoj, već po Božjoj volji, i kako da prepozna kad mu je Gospod pošalje?
Niko na to pitanje ne može da odgovori, a da to bude, do kraja logično. Ima jedna šala, kaže, kad biraš, kaže, djevojku, to je kao kad pružiš ruku u vreću punu zmija, a samo jedne jegulje unutra, pa onda onako zavučeš ruku, pa što ti Bog da, pa ako potrefiš. To je naravno više narodna šala, ali ima u njoj istine. Ne može se to. To će da kaže koliko je tajna ljudskih bića u tome da teško se tu može prepoznati. Međutim, najčešće srce kaže, ako ne vuče srce strašću, ako je samo najvažnija stvar nečiji spoljašnji izgled, pogotovo ako se kalkuliše koliko ima novce ili ne znam nekog imanja, ono, to su onda već u tu sreću ulazi u neke druge priče. Ali tu nekako Gospod učini da čovjek u jednog momenta postane svjestan, e, to je ta. Tako da kažem, evo kažem, poslije toliko godina iskustva, najteže mi je na takva pitanja da odgovaram, jer vrlo često me pitaju mladi ljudi i djevojke i mladići, pitaju me i na ispovijesti i u razgovorima kako prepoznati da je on pravi ili ona prava. To treba prepustiti srcu, i to kad nekako dođe, to nekako samo legne, dođe, a sve drugo ostaje na onoj priči o zavlačanju ruke u vreću punu zmija.
Pravoslavne crkve su okrenute oltarom prema istoku. Ikone postavljamo na istočni zid u kući. Sahranjujemo se u grobljima okrenuti prema istoku. Slušalac pita zbog čega je istočna strana svijeta važna u hrišćanstvu.
Istok je Hristos sam, i na kraju krajeva ono što je nama istok, već onoj donjoj polulopti nije već više istok. Dakle, okrećemo se prema istoku, jer na kraju krajeva nam osvjetuje sve relativno osim Hrista. Ali okrećemo se prema istoku bukvalno sada, i crkve i ikone stavljamo na zid tako da smo mi okrenuti istoku. Znači, ikona je na zapadnom zidu, ali zapravo okrenuti prema zapadu. A mi se okrećemo, da mi kad se molimo, da smo okrenuti prema istoku. I naravno, to ne mora da bude 300% uvijek tako. Jer već život pokaže mnogo puta, evo sad sam spomenuo, da druga polulopta zemlje već ima drugčiju orientaciju prema istoku. Dakle, ali Hristos je naš istok. Mi se okrećemo prema Jerusalimu, prema grobu Gospodnjem. E to je to. I onda kad se okrećemo prema Jerusalimu, to znači da ispovjedamo da je Hristos, Gospod je Hristos vaskrsao. Mnogo hramova ima pravoslavnih koji nisu okrenuti strogo prema istoku. Tako da upravo ja služim već godinama u stara crkva Svetog Nikole, nije okrenuta, ona je okrenuta sjeverozapadu. Sticajem okolnosti, jednostavno nije bilo moguće u gradu Kotoru sagraditi toliko veliku crkvu, a da bude okrenuta prema istoku, jer takve su bile okolnosti. Imamo malu crkvu Svetog Luke koja je okrenuta prema istoku strogo, ali ova nije manje, niti je manje pravoslavna, niti je manje se molimo prema Hristu koji je istok, iako smo okrenuti prema sjeverozapadu. Jednostavno tako se desilo. Na kraju znam još mnogo crkava koje nisu sticem okolnosti okrenute prema istoku, ali je najvažnija stvar da mi se, kad se molimo, okrećemo se prema Hristu, jer naša molitva i smisao naše molitve je da se približimo Hristu. Naravno, a ovo kad je moguće da se okrene, to je okretanje prema Jerusalimu, prema grobu gospodnjem, prema onom grobu koji je izvor našeg spasenja.
Očevo, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Da li je Bijeli anđeo, freska koja se nalazi u manastiru Mileševa, u stvari arhangel Mihajlo, i da li je on sklonio kamen sa groba gospodnjeg? Da li se na fresci nalazi sveti arhangel Mihajlo?
Tamo se nalazi arhangel Gavrilo, on je blagovisnik. I u Mileševi se je čuveni Bijeli anđeo, naravno, koji, to je scena vaskrsenja, ona nije čitava sačuvana, ali to je onaj anđeo koji je susreo mironosice i pokazao im prazan grob. To je po vjerovanju crkve, nigdje ne stoji da je to arhangel Gavrilo, ali on je blagovjesnik inače bio, tako da se vjeruje da je i u crkvi, vjeruje se u crkvi da je taj anđeo koji je sačekao mironosice, da je bio arhangel Gavrilo, koji je bio blagovjesnik Bogorodici da će roditi spasitelj, i inače bio blagovjesnik u mnogim drugim situacijama. Tako da onaj Bijeli anđeo je arhangel Gavrilo po vjerovanju crkve.
Oče, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.